دوزاده. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Атырауда көпір құлап, бірнеше адам қаза болды. Қазақ ғалымы Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынды. Бұл қоғамда түрлі пікірлер туғызып отыр. Қазақ зиялылары Совет үкіметі тұсындағы аштыққа саяси баға беруді талап еткен алғашқы қадам жасады. Осы жылы ақылай бөлімде оқитын 3,5 мың студент грантқа ауыстырылады. Бос орын жақсы оқитын студенттерге берілмек. Бүгін сондай-ақ Абайдың 31-ші қара сөзін тыңдайтын боласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы. Енді аталған хабарларға толығырақ баяндауға көшейік. Жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Алдын ала болжамдарға сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Бұл туралы толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сәния Түйкен хабарлайды.
Кеше 11-ші қыркүйек күні Атырау қаласындағы Мечникова және Баймұханова көшелерін қосып салынып жатырған жаңа көпір құрылысында апатты жағдай орын алды. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында көпірдің орталық бөлігі құлап түсті. Нәтижесінде 8 адамның қаза болғаны белгілі болып отыр. Атырау облысы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің алдын ала жіберген хабарламасы бойынша бұл апаттың болуының себебі оның көпірдің ортаңғы бөліктерінің ауырлықты көтере алмауы салдарынан құлап түсті делінген.
Қадірмен тыңдарман, бұл Атыраудағы тілшіміз Сәния Түйкен болатын. Жалпы жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлапты. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр екен. Ал Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Рысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмек көрсететін болады деп мәлімдеген. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның ғалымы профессоры Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынды. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа, сіз Қазақстанды әрдайым басқаруыңыз керек, осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген болатын. Бұл ұсыныс Қазақстан қоғамында әртүрлі пікір туғызып жатыр. Солардың кейбірімен Алматыда тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан танысасыздар.
Қазақстанда 20 жыл бойы билік басында отырған елдің қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа енді өмірлік президент өкілеттігін беру туралы ақтөбелік профессор Закраддин Байдосовтың ұсынысына байланысты қазақ қоғамының пікірі екіге жарылып отыр. Саясаттанушы Айдос Сарым бұны биліктің өзін мазақ ететін әлсіз қадамы деп бағалайды. Оның айтуынша, мұндай ұсыныстар Қазақстанның дүние жүзі алдында алған міндеттемелеріне сай келмейді.
Қанша дегенмен енді президентке деген әрқайсымыздың әрқатынасымыз болуы мүмкін. Алдағы енді 5-6 жылда өз емін-еркін сайлауға түсіп, бүкіл күшін салса жеңетіні мен аса үлкен күмән келтірмеймін. Енді менің ойымша сол ескі идеология саласында жүргендердің рухани мүгедектік деңгейіне жеткенінің белгісі деп түсінемін. Енді білуімше, бір-екі рет кем дегенде репетиция арқылы жасалатын нәрсе ғой. Ол анау Байдосов деген азаматты енді тарихқа кіретін түрі бар. Енді ондай нәрселер президент әкімшісі тарапынан президенттің облыс облысқа баратын әр сапары мықтылап дайындалып, қатар-қатар әр адамды географиясын зерттеп тұрып жасайтын шаралар мындай.
Айдос Сарым ел арасында 2 ай бойы үздіксіз насихат жүргізсе, халық бұл ұсынысты қолдауы мүмкін деп пайымдады. Саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, профессор Закраддин Байдосов жасаған ұсыныс Нұрсұлтан Назарбаевтың халық алдындағы абыройының жоғары екендігін көрсетеді дейді.
Процедураны бұзбай, келесі жолы тағы да ол кісінің сайлануга кукуу бар. Ал жарыялоо жагы мүмкүн болду дегенден менин ойумча кажети жок. Ол кишинин халык жакшы көрөт, сондуктан айкайшуусуз ак ойтуп процедураны бузбай, ОБСЕнин алдында ыңгайсыз жагдайга калмай ак, жаман атакка алмай, онсуз да президент болот, конституция уруксат жагдайбыз жасайт дегендей, президенттикке ылайык саясаттануучу иретинде азыр бизге башка кандидатура жок, конституцияга кайшы эмес.
Нурсултан Назарбаевка өмүрлүк президент өкүлеттигин берүү усунусу тууралуу Алматы көчөлөрүндө кездешкен тургундардан да сураган эдик.
Бул дурус эмес ал, мааниле отурузда. Патша деген канча патша болсо да өзүнүн неси болу керек го анти. Яты болу керек, жасы деген ыкпал болсо калай болуп мааниле деген. Жаштарга жол берүү керек го. Өлкө жагы өзүнүн гана президенттин касындагылардан таппаса, жайгалыктан таппайт.
Мен ойлойм, сайлоусуз болмайт. Сайлоо деген керек. Адамдардын оюн калай билебиз, сайлоо болмаса. Ар ойлойтун адам карсы болот. Өткөн калай сайлоусуз, аны вообще укпаймын ондайды.
Элимизде тынчтык болуп турса, тынчтыкка караганда болсо болсун, карсы эмес. Өз басым мисалы колдор эдим мисалы.
Сайлануу дурус. Бир адам отура берсе өз пайдасын ойлоп кетет. Казыркы башчылык менен келисингирмейм онча. Бир жаңадан бир өзгерис келсе мүмкүн. Өзгерис керек. Казыр биз башка жолго кетип бараткан сыяктуубуз. Калктын пайдасын ойлоп аткан ишим жок.
Колдоого да болот бир жагы, бир жагы колдомого да болот энди. Мәңгілік адам жок кой, адам қартайы. Сондықтан қазір жастар біздің болашағымыз деп жатырмыз мысалы. Жастарға да орын беріп жол беру керек сияқты меніңше.
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның президенті болып сайланды. Ең соңғы рет 2005 жылы 4 желтоқсанда президент сайлауында ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Заң бойынша келесі президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Қазақстан конституциясына 2007 жылы мамыр айында енгізілген өзгертулер бойынша Нұрсұлтан Назарбаев елдегі президент сайлауына шектеусіз мәрте түсу құқығына ие. Арнайы заттық радио үшін Алматыдан Меруерт Ерсебай.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың мазмұнымен таныса отырыңыздар. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеді. Сенбі күні солтүстік Кавказда орын алған зорлық-зомбылық әрекеттері барысында кемінде 5 адам өлтірілді. Бағдат орталығында болған 2 жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты. Венесуэла таяу арада 300 шақырымдық қашықтыққа жететін ресейлік зымырандарды тасымалдайтын болады. Ауғанстандағы сайлау ресмилері президент сайлауының толық бастапқы қорытындысын жариялайды деп күтілуде. Ал енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар. Сонымен қазақ зиялылары Совет үкіметі тұсындағы аштыққа саяси баға беруді талап еткен алғашқы қадам жасады. Осы жылы ақылай бөлімде оқитын 3,5 мың студент грантқа ауыстырылмақ. Бос орын жақсы оқитын студенттерге берілмек. Бүгін сондай-ақ Абайдың 31-ші қара сөзін тыңдайтын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет үкіметі тарапынан қасақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келді. Бұл туралы Қазақстан парламентіне қазақ зиялылары атынан ашық хат жолданбақ. Мұндай қадам 11 қыркүйек күні өткен қазақ зиялыларының аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференциясында жасалды. Жиынға қатысқан тарихшылар тек аштыққа ғана емес, қазақ халқының руханиятына, демографиясына, ұлттық санасына, ұлттық саяси элитасына орасан зор шығын әкелген Совет үкіметіне саяси баға берілуі керек екенін алға тартса, саясаттанушылар ұлттық мәселелерге қоғамның өзі қозғау салмаса, бүгінгі билік ұлт мәселесінде жалтақтық танытады деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастырған аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференцияда академик Салық Зиманов балалық шағында көрген, естіген ашаршылық туралы естелігін айтты.
Ашаршылықта жүргендер, жатқандар, өліп жатқандар, бұлар енді сол 35-40 ол уақытта қартайып деп санайды. Сондай адамдар болатын. Шалдар, ақсақалдар жүре алмайды, ол бір жерде қалған екен. Бірлер бар, әйелдер бар, балдар бар. Ана жерде бала сатып отыр, ана арқадан келіп дейді деген естіп жүрміз. Енді қараның ішінде біреуді алатын болу керек.
Сондай-ақ Салық Зиманов өз сөзінде 1930 1933 жылдары болған ашаршылык кезінде Қазақстаннан сырт елдерге ауған қазақтардың жалпы санын және Қазақстанның өз ішінде Совет үкіметіне қарсы болған көтерілістердің сандық көрсеткішінде келтірді.
31-ші жылдың өзінде 281 230 адам Қазақстаннан көшіп кетілген. Ресми ақпар бойынша сол 30-31 жылдары 29-ші қосып алады 172 көтеріліс болды. Ресми ақпарларда оған тікелей қатысқан 80 мың адам еді дейді. Мына Қапқазда 5 мың қазақ башқандардың қасында тұр, сонда Түркменде 90 мың адам қазақ, Иранда 15 мың қазақ, сол қашқандар. Қазақстан тастап кеткен те 31-ші жылы 281 мың адам.
Совет үкіметі тарапынан қолдан ұйымдастырылған ашаршылық жайлы Ақбози трилогия кітабының авторы аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференцияны ұйымдастырушылардың бірі Смағұл Елубай жиынға қатысқан қазақ зиялылары түгелдей қол қойған ашық хатты парламентке жіберетіндерін айтады.
Біз енді бұл мәселені парламенттің алдында қоямыз, парламент бұны қолдайды деп ойлаймыз. Қолдағаннан кейін бірнеше баптан тұратын шаралар қолданылуы керек. Жұрттың ұсынысы бойынша бұған енді кім жауап береді, кім сотқа тартылуы керек? 4 миллион қазақты қырған 20 менен 30-шы жылғы дейді. Оған большевиктер кінәлі, коммунистік партия кінәлі, солар символикалық түрде жұрттың алдында сотқа тартылу керек та айыбы мойнына ілінуі керек. Олар ел алдында кешірім сұрау керек деп ойлаймын.
Алайда саясаттанушы Берік Әбдіғали билік ашаршылыққа саяси баға беруде Ресейге жалтақтауы мүмкін екенін айтып отыр. Оның ойынша ұлт тарихындағы қасіретті дүниелерді қоғамдық деңгейде көтере беру қажет.
Мына Ресейдің ахвалының кішкене шошуы мүмкін, Украинаға қарап отыр ғой, мысалы айтпасе олардан талап етпек, мен қазір зиялы қауым қабылдап отыр, енді ары қарай болсын бүкіл қауым көтере берсе, оны ол да мойындайды ғой.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді болса, аштық Совет үкіметі тарапынан қазақ халқына жасалған зұлымдықтың бір парасы ғана. Сондықтан Совет үкіметінің ұлтқа жасаған зор қиянатына толықтай баға беру керек деп есептейді.
Аштық бұл бір фрагменті ғана трагедияның. Ал одан басқа оның құрамды бөліктері бар. Репрессия дейміз, мынау ұлттық сананы шаю, ұлттық сананы жою дейбі бар. Ең ауыр трагедия сол ұлттық сананы шайылуы. Білдіңіз бе? Ол үшін біз сол кеңестік жүйеге, кеңестік кезеңге баға береміз. Саяси баға береміз. Сталинизм дегеніміз не? Біз оған комплексті, сол билікке баға бермей, мәселе шешілмейді деп ойлаймын.
Сондай-ақ Мәмбет Қойгелді 20-шы ғасырда қазақ тарихы толық зерттелмегенін, тарихи мұрағаттар толық жарыққа шықпағанын да атап өтті. Тарихи деректерге қарағанда 1931-1933 жылдар аралығындағы аштық салдарынан 4 миллион қазақ қырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет үкіметі тарапынан қазақтарға қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келіп отыр. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Азаттық радиосы осы 1931 және 33 жылдар аралығында орын алған қасірет жайында бірқатар хабарларын беріп келген болатын. Ол үшін біздің веб-сайтымызға кіріп, яғни azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiqy.org деген сайтымызға кіріп, сол жағында айрықша тақырып дегенді бассаңыз, сол жерде қасірет 1931-1933 жылдары аралығында болған аштық деген тақырыпты бассаңыз, сол жердегі бүкіл мәліметтермен таныса алатын боласыздар. Ендеше біздің веб-сайтымызды қарап тексеріп жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Жаңа оқу жылында ақылай бөлімде оқитын 3,5 мың студент грантқа ауыстырылмақ. Бос орын жақсы оқитын студенттерге беріледі. Бұрын мұндай грантты жоғары оқу орындарының өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі қолға алып отыр. Сарапшылар жоғары оқу орындары бос грант орнын әділ бөлмегендіктен мұны үкімет өз қадағалауына алғаны дұрыс деп есептейді. Енді тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы жалғастырады.
Жыл сайын тегін оқыған студенттердің орындары белгілі бір себептермен босаған кезде, ол орындар басқа үздік оқитын студенттерге берілетіндігін түсіндірген. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, бұрын мұндай грантты жоғары оқу орындарының өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі жүзеге асырады.
Мына оқу жоқтан бұрынғы грант алғандарды грант алдың ішінде үлгермейтіндер, оның кейін басқа мамандыққа ауысқанына байланысты, кетіп қалуына байланысты, болашаққа ауысқанына байланысты, жыл сайын 2000 грант босап тұрады. Сондықтан бұны қазір бұрын оқу орындары өздері бөлішеді. Бұл мемлекеттік грант болғандықтан министрліктің өзі қайтадан босаған орынды жинап, оның кейін көрсеткіштері жоғары студенттерге қайта сол мамандықтарға байланысты қайтып бөледі. Мысалы, математиканың бұрын босады ма, сол математикаға көрсеткіші жоғары балаларды орын беріледі. Қазір енді бәрі жаппай беске оқып деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен де өте жоғары оқитындар көп.
Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Мөлдір Еркін қызының пікірінше, қазір жоғары оқу орындарында білім алу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасын көтере бермейді. Сондықтан босаған грант орнын жақсы оқитын студенттерге берген дұрыс деп есептейді.
Күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы жоғарғы бағамен, тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің түлегі Айгерім Ахметова медицина саласы сияқты қиын мамандықтарда оқитын студенттер арасында оқудан шығып кететіндер көп болатындығын түсіндірді. Ол бұл мәселе үкіметтің қарауында болуы керек деп отыр.
Кен оқуын жалғастыра алмай, белгілі бір себептермен шығып кетеді. Ал оның орнына жақсы оқитын, бестен оқитын студенттердің орнына басқа таныс тамыр арқылы басқа студенттер әйтеуір жолдармен кіріп, сол өзінің грантта иемденеді. Ол ішке оқи ма, төрт оқи ма, жақсы оқи ма, жаман оқи ма, әйтеуір грант иеленеді. Осындай келеңсіз оқиғалар мысалы Алматы қаласында көптеген университеттерде кездесе, КазГУ медициналық университет, Асфендияров атындағы және де тағы басқа университеттерде. Осындай келеңсіз жағдайлар болдымас үшін оны жоғары жақ
Алайда Ар-Рухы қоғамдық қорының мүшесі Айнұр Ринат қызының пікірінше, грантты студенттердің қалай оқитынын білетін оқу орындары өздері беруі керек.
Көбінесе студенттердің ойынша кейбіреулері әділ деп ойлайды. Ол грант алған студенттер сол ойлайды. Кейбір студенттер грант алмаған студенттер ойлайды, ол әділ емес деп. Бұл гранттар көбінесе университеттерде үздік оқитын оқушыларға бөлінген шығар деп ойлаймыз.
Ресми мәліметтер бойынша қазіргі таңда Қазақстанда 633 мың студент бар. Олардың 50 мыңы мемлекеттік гранттың иегерлері болып табылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың ғақлиялары ұсынылмақшы. Бұл жолы Абайдың 32-ші қара сөзін тыңдайтын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді.
Отыз екінші сөз. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмей ізденгенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесін керек болар еді деп іздемекке керек. Оның себебі білім ғылымның өзіне ғана құмар. Ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әр бір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық сөз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. бастап қыдай болғанда, тапқан шешенің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес, көбірек бақас адамды түземек түгіл, бұзат. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас күсітшілдікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған қырсылану жарамайды. Егер хырсыланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құдышшілік бойын жеңсе, ондай кісі бойына қорлық келтіретін өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждахатың мен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең айрылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жең алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтсін. Бесінші, осы сөздің 19-шы нөмірінде жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Олар бар жерде, бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен, жеңілдік пен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегеніңе тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.
Қадірмен тыңдарман, Абайдың 32-ші қара сөзін тыңдадыңыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып берді. Әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен танысасыздар, одан кейін назарыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады.